Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije počelo da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi. I ove subote vas kroz svet radija i radiofonskog stvaralaštva vodi Ranko Stojilović. Juče smo posetili vršnjaka Beogradskog radija, muzičara, kompozitora, aranžera i dugogodišnjeg dirigenta džez orkestra Radio Televizije Beograd, Vojislava Bubišu Simića. Ove i naredne subote emitovaćemo razgovor u kojem nam je gospodin Simić govorio o tome kako je džez nalazio put do slušalaca preko radio talasa, zašto je republička radio stanica Radio Beograd 2 1950. godine bila prostor slobode, šta je nemački vojni radio Soldaten Sender Belgrad značio za muzički život okupiranog Beograda, kako se nekada muzika snimala na gramofonske folije, kao i brojne druge faktografske podatke, ali i anegdote iz istorije Radio Beograda. U ovo usmeno svedočanstvo, kao da je utkano i višedecenijsko radno iskustvo, a Vojislav Simić je ceo svoj radni vek formalno proveo kao zaposlenik Beogradskog radija, ali i ljubav prema ovom mediju, gotovo jednaka kao ona prema muzici. Razumljivo, danas i sledeće subote slušat ćemo njegove aranžmane i izvođenja našeg big benda uz neke od raritetnih snimaka. Redovna rubrika Kutija za pamćenje donosi nam ove subote odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa kompozitorom Enrikom Josifom, redovnim profesorom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Enriko Josif je govorio u ciklusu emisija Gost drugog programa 1985. godine. A sedmicu za nama obeležio je odlazak nekoga ko je makar delom svoje karijere, i to ne tako zanemarljivim delom, bio nevidljivi čovek radija.
Ko je radio na radiju?
Književnik, glumac, eseista, novinar, televizijski voditelj, autor nekih od najomiljenijih ostvarenja za decu, Raša Popov rođen je 1933. godine u Mošorinu kraj Kikinde. Diplomirao je 1958. na Filozofskom fakultetu u Beogradu jugoslovensku književnost. Od 1951. objavljuje u novinama i časopisima. Radio je kao novinar Novosadskog dnevnika i Lista Mladost, a bio je i glavni i odgovorni urednik izdavačkog preduzeća Matice Srpske. Autor je više desetina knjiga za decu i odrasle, a bio je 70. godina i lektor za srpsko-hrvatski jezik u Londonu, Birminghamu i Nottinghamu. Nastupao je u televizijskim serijama kao pripovedač, a neki od najpoznatijih su Radost saznanja, Fazoni i fore, gde je igrao čuvenog Rašu pronalazača, Varošarije, U snu san, Šešir bez dna. Međutim, manje je poznato da je Radivoj Popov 60. godina bio nevidljivi čovjek radija. Radio je najpre kao novinar na prvom programu, a zatim je bio član i prve redakcije trećeg programa od njegovog formiranja novembra 1965. Dobitnik je godišnje nagrade Radio Beograda 1967. za seriju Vidovi fašizma. Znatno kasnije, 90. godina prošlog veka, pred mikrofonom je čitao svoje desetominutne kozerije i satirične prikaze inspirisane paradoksima dnevnopolitičkog života. Ovi kritički komentari emitovani su emisijama Weekend magazin i Nešto treće. Evo kako nam je o svojim fascinacijama radijom govorio Raša Popov u emisiji Nevidljivi ljudi 2015. godine.
Moj susret sa radijom pada u moju četvrtu, petu godinu, kad je moj otac kupio jedan moćan nemački radioprijemnik. Imao je zaobljene ćoškove i tri talasne dužine, srednje, kratke i duge. Jednom sam napisao jedan distih: kad slušam talase duge, umirem od tuge. Naime, ti dugi talasi su nastali, ko zna zašto, valjda u neke vojne svrhe, ali su ugravirani bili na staničnoj tabli ranih radioprijemnika. Nikad neću zaboraviti čudna imena koja su bila ispisana na skali dugih talasa. Kaže Hilverzum i Stavanger. Izgleda da su Norvežani i Šveđani, Skandinavci, najradije osnivali radiostanice sa dugim talasima. Eto, to je moj najraniji susret sa radijom.
Zabeležili ste jednom prilikom iz tih najranijih sećanja da dobro pamtite i prepoznatljivi glas velike umetnice naše Žanke Stokić u času humora, nedeljom uveče. Možete li sada da prizovete ta sećanja?
Kad Žanka Stokić govori, ja sam kao dete uvek trčao ka radio aparatu i hvatao se rukama za radio aparat da upijam izvanredno komični glas Žanke Stokić, koji je probijao iz čarobne kutije. To nikad neću zaboraviti, tu moju zadivljenost prema ljudskom glasu Žanke Stokić. Kad moj otac sluša tu humorističko-satiričnu emisiju Čas humora, ja ni ne slutim da ću ja kad tad biti na istom tom radiju, Radio Beogradu, satirični komentator. 9,5 godina sam ja pod urednikovanjem Vlade Jokića u satiričnom programu prvog programa Radio Beograda govorio svake subote svoje kozerije. Ja sam bio jedan od naslednika Žanke Stokić tih godina. To je bilo 1990-ih godina. Neki penzioneri su odjedan put počeli da razgovaraju o tom šta je rekao Raša Popov u svojoj subotnjoj kozeriji.
Ali da se vratimo i 30 godina ranije i da se prisetimo vašeg dolaska u Radio Beograd. To je bilo 1964. godine. Kako ste došli u Radio Beograd i kako se sećate tih dana?
Pa, ja sam imao prijatelja u političkim krugovima. Nije bio naročit prijatelj, jer visoki političar nikad neće biti stvarni prijatelj jednom običnom tada mladom novinaru. Ali on me je preporučio Radio Beogradu i to je bila vrlo jaka preporuka. Pa sam ja tako primljen u Radio Beograd na prvi kanal. I na prvom kanalu su mi rekli da je Mića Marković, zamenik glavnog urednika, jako opasan, da je ono opasan kao britva i da ga se čuvam. Međutim, uskoro se dogodilo da je Mića Marković u meni našao jednog svog miljenika. Počeo je da me šalje iz kulturne rubrike na velike kulturno-filozofske i staleške kongrese, jer ja sam umeo da napravim zanimljiv izveštaj sa skupa jugoslovenskih intelektualaca. Slao me je recimo na kongres jugoslovenskih istoričara u Sarajevu, gde se osjećala već napetost u interpretacijama između pojedinih nacionalnih istorijskih škola. Onda me slao na PEN kongres na Bledu, tamo sam video tri Nobelovca, bio Pablo Neruda, latinoamerički kicoš, bio je Asturias Nobelovac, isto latinoamerički Nobelovac, i bio je muž Marilyn Monroe, pokojni, tada već upokojene, Arthur Miller.
Šta je odlazak na televiziju, ne mislim to u formalnom smislu, nego eto, prosto posvetili ste dobar deo svog rada upravo tom mediju. Šta je odlazak u vizuelne medije vama oduzeo?
Pa oduzeo mi je pravo na karikaturu glasa koju sam ja kod Vlade Jokića i kod Režine dobio u trajanju od 11,5 godina. Ja sam bio u stvari jedan esejista, govornik, kozer, klovn. To je moje pravo biće.
Šta bi Raša Pronalazač rekao za budućnost radija? Da li će radio zadržati sve svoje osobenosti?
Radio će postati sprava za ispod jastuka. U velikom romanu pisanom 1900. godine perom italijanskog vizionara Emila Salgarija opisano je jutro, recimo 1990. U rano jutro glavni junak se budi, a budi ga u stvari ispod jastuka jedan valjak, metalni valjak, iz koga se čuje glas, to je glas spikera, koji kaže, tačno je 7 časova i 5 minuta. Kaže glavni junak, se budi, podiže jastuk, uzima taj čelični kotur. Dakle, radio će krenuti stazom svog mlađeg brata mobilnog telefona. Možda će biti hiruški implantiran u tela ljudi. Salgari ga je smestio ispod jastuka, a sutrašnji tehničari i naučnici će ga uneti u ušnu školjku. Tu će biti jedan mali metalni predmet, to će biti radio budućnosti.
Radivoj Raša Popov, 1933. 2017. Devet je časova i 13 minuta, kao što smo i najavili, ove i naredne subote u emisiji Nevidljivi ljudi možete slušati razgovor sa Vojislavom Bubišom Simićem, muzičarem, kompozitorom, aranžerom i dirigentom džez orkestra Radio Televizije Beograd od 1953. do 85. godine. Biće naredne subote reči i o najvećim uspesima ovog orkestra na domaćim i međunarodnim džez festivalima, poput onog u Juan Le Penu 1960. Posebnu pažnju ćemo kroz 7 dana posvetiti i republičkoj radiostanici Radio Beograd 2, o kojoj se danas malo zna, a koja je prema rečima našeg sagovornika predstavljala pravi avangardni otklon od tadašnjeg rigidnog stava prema muzici u Radio Beogradu. Ali da čujemo najpre danas kako se Vojislav Simić seća predratnog Radio Beograda, čiji je kontinuitet tokom Drugog svetskog rata prekinula nemačka vojnička radiostanica Sender Belgrad, a zatim rada u, kako se govorilo, oslobođenom radiju. Naravno, i kako je na radio talase ušao džez, govori Vojislav Simić, vršnjak Beogradskog radija.
Ja sam vršnjak radija, ja sam 24. rođen, a 24. godine proradio radio, da. I onda sam uzdaju isto vremena neki rekorder, jer sam jedini još živ koji je prvi ušao u novu zgradu radija, bivši zanatski dom. A bivši zanatski dom je bio hotel. Ja sam u tom hotelu bio još pre rata kao dete. To su bile, ove sve kancelarije su bile sobe na prvom spratu, ulaz iz Lole Ribara na vrak vrata, onako sva preljeva pozdana i zapuštena, to je bio ulaz u bioskop. A izlaz je bio da ona druga ista vrata u Hilandarskoj ulici. Znate. Studio 6, to je bio u stvari bioskop.
Bioskopavala.
Bioskopavala i onaj foje, to je bio foje za publiku, a gore gde je sada nototeka, tu je bio kino operater koji je kroz zid je probušen puštao film i film je tamo gde je sad u studiju 6 tehnika, tamo je bilo platno, ovde su bile stolovi i stolice, da. A ona dva studija u Hilandarskoj ulici, ona dva broj 8 i onaj drugi, onaj deko, to su bili dve kafane, a glavna ona je kamena sala, to je bilo onako jedan kao gospodski kafe, kako kažem, kafe. Voju se stanovali, mislim, normalno živjeli ljudi. Ja sam uz dva dana bio, dok sam bio bolest, imao sam šarlah. To je vrlo u ono vreme bila smrtonosna zaraza bolest. I posle moje preležane bolesti srećom, srećno sam preležao, morao sam da dođem tu. Ja, ekipa dezinfekciona, neka ovaj državna glavna došla i dva dana moju kuću skroz iščistila. Samo mi bila samo moja mama, 6 meseci onda sam ležao šarlah, jer je onda to bilo konzervativno lečenje. Danas je to sa pecinom za čas. Da,
da. A te godine o kojoj govorite, 37. radio je bio smešten u zgradi Srpske akademije nauka.
Onda je to bilo pre rad, da, to je bilo pre, to je bio Srpska akademija nauka. Taj radio posle, tu je ono proglašeno, ono lažno kraljevo saopštenje koje je ono oficir pročitao 27. marta, na kojoj se reče ja učestvovao 27. marta, sa onim gde sam drao i vikao, se razbio, ne nemački, i ferke razbirao, što danas shvatam da to glupo je da smo posle, nismo shvatili onda kako što posljedice biti, nismo znali opšte šta su Nemci i šta nas posle čeka. Naziv cijele operacije je bio bez milosti, zato su oni, nije Jugoslavija nastudila se samo o sebi, Jugoslavija je i onako bila sklopio od naroda uglavnom koji su jedno čekali se od slobode, niko je ni branio, jedino Srbi. I to je ceo udar bio na Srbe i na Beograd. Znači, jedan čisto teroristička osveta za 27. marta.
Da se vratimo radiju, sećate li se svojih prvih slušalačkih iskustava tog radija?
Ja sam prvo od radio toga radija, Beogradskog radija, sećam se s imenom veliki, onako, skoro visok, ovako kao televizor, Zenit se zvao, radio aparat, i tu smo slušali u to vreme, bili su ovako šaljeni program, ja sećam vesti, pa ne znam, kojom ja razumijem se slušao, bila je muzika i operetska, i operska, i simfonijska, jazz muzika je bila samo strana, pošto mi domaću koju smo imali, nismo ni snimali uopšte, i to smo tako, nismo mnogo ni slušali, smo imali gramofon, i mi smo svirili mnogo, mama je pevala, ja svirao klavir, imali smo đačke orkestre, tako nije, radio mi nije okupirao ni približno i kako što nas danas okupira televizija, ali radio. E, jako je to bio fenomen jedan, ali to je bilo pre rata što vam pričam.
A bili su i prenosi iz beogradskih kafana?
Bili su interesantni prenosi iz, baš iz narode, muzike, iz ovih elitnih, tako kažem, elitnih, mislim, najboljih kafana kao Sarajevčeva kafana koja bila u danas ovaj kraj, bivša Maša Dobuhira,
u Makenzijevoj
ulici, tamo gore bilo, gde je on svirao, on je advokat, Jaras bio, znate, on je bio u Mauthausen, mislim.
Da, i to je radio sve prenosio.
To je radio direktno prenosio, to nekad je prenosio iz Bajlonija, gde je divna Nikolić i Vuka Šeherović, to su i svaki cigli, ovi cigarske orkestre vrhunske, Paja Nikolić, to su sve prenosili, tako. E, ne stalno, ali bili su da prenosi futbolsku utakmicu koja je vodio Rađa Marković, koja je bio jedini onda voditelj, i to je bilo toliko uzbudljivo, samo njegov glas, da vam nije bilo potrebno nikakva slika, sad više niko ne bi se slušao, nego bi gledao prenose.
Da. E, onda je došla okupacija i već negde 42. godine formiran je Soldatenzender Belgrad.
E, već je 41. godine onda formiran, u stvari su tu našu radiostanicu preuzeli su Nemci i tu novu su napravili na čošku ove Nemanjine i ove Kneza Miloša. To je ona zgrada u šreh od gorelje generaštava, kad se pređe Nemanjina, pa desno da. Prva zgrada.
Tamo je bila kratkotalasna stanica pre toga.
Tamo je bila kratkotalasna, a ovo je bila cijela kompletna radiostanica, tu je radna. Taj Soldat Zender Belgrad se zvala, mi smo zvali Radio Beograd.
Da.
I tu je počela da se emituje Nemačka i muzika i vesti i tako dalje. Nemci su brzo uspostavili red posle pobrde i želi su da što više Beograd živi nekim običnim životom. Znači, trudi su se svim snagama da ponovno proradi opera, pozorišta, muzika i tako dalje. I oni su imali dobre muzičare koji su došli, ali ozbiljnu muziku govorim sad, jel?
Da.
A iz opšte toga doveli su prvi neki orkestar kasnije, već kraj 41. koji se zvao Hans Georg Schütz, koji je svirao tu tako Unterhaltungs, oni su to zvali, dakle, džez je kao ime bila, dosi ili tanc muzike ili Unterhaltungs muzike ili, naprijed, 30 minuten in ritmus i tako dalje.
A, 30 minuta u ritmu.
Tako su se džez kao naslov je izbačen uopšte i engleski vokal, razumio se.
Da, ja. Ali bilo je srpskog vokala.
Ne, ali je zato bilo jedan kao Serbiš Abtajnog u toj stanici od prilike od 42. gde su se emisije izvodile na srpskom, su se, mislim, ih razgovali i bilo je puno od jedan put nekako posle ti prigodne okupacije, ja to ne mogu objasniti, kada to neki revolt ili ne znam, jedan put su postali ogroman broj, onda se rodio najviši broj srpskih kompozitora šlagera, koji su pevali isključivo na srpskom. Dakle, niko nije pevao na nemačkom, niti su Nemci pevali te naše šlagere. Onda su bili oni poznati trio, sestre Perić, pa sestre Živković, pa su taj trio, pa su onda bio Vojin Popović i Vojin Milanović, da su bili najbolji pevači.
Olivera Marković.
Olivera Marković pevala da je malo drugi žanr, jel? Onda su bili u to vreme kompozitori poznati šlagera, Darko Kraljić je počeo, pa i Bora Simić koji je bio kasnije dirigent hora, Beli Irić, Miodrag Irić, koji je pravio Na slovo, na slovo. Još mnogo drugo mladi kompozitora su pravili.
Bojkan Đonović je isto na slovo.
Bojkan Đonović je malo kasnije, to su bili uglavnom mi. Onda smo i mi pravili, ja sam onda dan tri put svirao radi ovih propusnice koje smo dobili, koji su vas ipak štitili od toga. Ja sam maturirao 42. i bio sam, universiteti nisu radili. Tako se ja bio jedan čovjek bez profesije, u stvari, razumete. Onda sam tu poslije počeo svirati, ali te bez imena, u onim sastavima koji su samo se zvali tako, opšte 30 minuta muzike za igru, veselo popodne ili nešto tako, gde se bez najava, nekad u prošloj zvali smo i neku američku kompoziciju, gde se jednostavno svijeli jedno za drugo, da. Tako.
A 43. godine je došao Friedrich Mayer, to je bio vrlo dobar muzičar.
Evo da taj orkestar koji je bio svirao, u to vreme je svirao, tu kažem, ne uglavnom, samo nemačku muziku. I vrlo su dobro svirali, ali to je bilo taka neka zabavna muzika, čisto nemačkog tipa. Taj vođa je bio harmonikaš, taj Hans Georg Schütz. A onda je 40. došao taj Friedrich Mayer, to je bio jedan vrlo sjajan muzičar, kažu da je došao po kasni, jer je bio u uniformi, obično, nimao nikakve znake, kao redov je bio, jel? Bio je inače pre rata i operetski, i džez, i filmski muzičar. I svirao je odlično klavir. I on je oformio jedan pravi džez orkestr, kao što je danas, znaš, sa pet saksofona, sa četiri trube, ritam sekcijom, sa najboljim beogradskim muzičarem. Ima je samo svoja dva, nekoga Kellera, koji je svirao tenor saksofon i violinu, i ovoga bubljara svog nekog, Avenariju se zvao. A ostalo su bili sve naši dragi Petković, Bora Simić, Beli je svirao, saksofonska linija naša, trubači sve naše, uglavnom, dakle, sve su svirali Beograđe, i onda je on zavio, tu se svirao stvarno pravi, on je i orkestirao sjajno. I tu je svirali smo isto, razumije se, ja nisam tu svirao u tom orkestru, tu su bili bolji mušti od mene, ja sam nek bio amater onda. Svirali su odličnu nemačku jazz muziku, modernu orkestriranu kao američku, bo nekad bi neku američku prošli tamo, ali samo kao orkestralsku. Era.
Ali ime jazz nije bilo pominjeno?
Ne, jazz nije pominjeno. Sve je to bilo zabrana muzika. Oni su dolazile tri nemačke dobre šlager pevačice, Ilza Werner, od ona koja je umela da zviždi. Ona onda dolazila Evelyn Kineke se zvala i neka Kari Barnett koja je bila tako mlađa, zgodna i koja je pevala te šlage. Ove čuvene, ove Marika Rek, isto, koje su bile tamo najčuveni, ili Zara Leander, tako su bile starije od nje, jer ima i filmske glumice, one nisu bile u Beogradu. Isto ima jedna vrlo netačna stvar, da ta Lale Andersen koja je pevala Lili Marlene nije nikad bila u Beogradu. Da je priča vrlo interesanta, ona je tu pesmu, to je Herbert Schulze se zove kompozitor, ona je tu pesmu koja je pisao to već 37. godine za neki, ne znam, neki komad. Ona je tu pesmu snimila i Radio Beograd je taj Zender Berger sam pustio to onako, kao tako reći, slobodno, od jedan put ona postala fantastično popularna za vrlo kratko vreme. Ali ona nikad nije bila priča neke gluposti, ako sam imala vezu sa Bajerom, nikad nije ona bila u Beogradu. Čak je 43. godine, krajem 43. godine, Gering tu pesmu povukao, pošto pesma nema ničeg ratnog, ona je ljubavna pesma, tako jedan vojnik se seća kad je dolazila devojka pred kasarnu da ga vidi. Tako. I onda je Gering ovaj tu pesmu, ne Gering, nego Gebes tu pesmu povukao i 43. ona ovaj put nestala, sklonila se u neko svoje malo mesto gde danas ima spomenik u prirodnoj veličini, neko mesto na severu Nemačke sa svim, i pevala je posle rata, jako je bila pravo vreme kao zabranjena na to gde, kad je nacifikacija, pošto je pevala jel, za vreme rata, posle rata negde, na primjer, da ne pretreba, negde 49. 50. pevala je čak na Euroviziji zastupila Nemačku, da, Lale Andersen se zvala ona, ta je, znači nije nikad bila u Beogradu, ali je Beograd prvi od svih nemačkih uopšte cele Evrope pustio njenu tu ploču koja za nevjerojatno za rekordno vreme osvojila i nemačku vojsku, a čak su je primati u engleskoj verziji i britni vojnici savjeznički letno.
Gospodine Simiću, vi ste posle oslobođenja u Radio Beograd došli 47. godine, imali ste zanimljivo zvanje muzičkog manipulanta.
Da.
Šta ste tad radili?
Tad sa onda su nas šestoricu koju smo studirali na muzičkoj akademiji, taj umetnički odsek, da, tako zvani kompozicije dirigovanja onda u to vreme, jel? Uzeli iz dara, radimo jedan muzički manipulanski posao koji je bio vrlo interesantan s jedne strane, a s druge strane vrlo opasan bio. Mi smo u stvari puštali ploče i puštali magnetofonske trake. Već tim ploče smo i radili nekim študer gramofonima i nekim raskrivanim magnetofonima, tako da ste vrlo teško ste nameštali one igle iz ruke, bilo da je da mučan posao. Najavi speaker da ne disfirate to i onda to pustimo. I opet magnetofon smo imali slušalice koje moramo da namestimo na početak i se on klimo skroz, to bi se nemački ovi zapredjeni koji su ostali tu magnetofoni i ne znam šta je bio gore, da li gramofoni ni magnetofoni. I onda smo tu ovaj, mi te pušte neke su bili i greške, tako da postali su tako znači kartoni. Na kartonima je pisalo to i to i to i trajanje, toliko i toliko, nekad nije bilo tačno, pa se desilo da moramo da pogrešno pustimo najavu ili da traje kraće ili duže, pa ne znamo sa šta ćemo, ili će da uđe u neki program vesti, a ne ste spete u ovoj savezne vesti u 10, to je bilo ne smije nikako da uđe.
Postoji anegdota i da ste skratili Beethovena.
Jedan put smo Srđan Parić, moj kolega, on je, ja smo došli u situaciju da skratimo jednu Beethovenu simfoniju, ali opet je strašno skratiti Beethovena, ali ne smije da ga iskasapio da prekinemo. Nek smo otišli gore u arhivu, to je bilo negde pred 11 sati noću i prošli jedno zgodno mesto gde, pošto ima i bilo su dva gramofona paralel uvek, tako da dok dođe jedan namještio slušalica, ma početak jednog stava, izbacili smo jedno parče od prike manje, pa smo dva minuta pre kucao onaj znak za vesti, da. I na našu nesreću to veče danom spremao tu kompoziciju. I slušali smo partiture i čovjek vidio koji staje ovo je nešto poludolja put nema jednog dela, znate, a sve to izgledalo za svaku slušalca vrlo normalno, ali ima jedan tonalni kraj koji je vezan sa tonalnim idućim, da. I sutra smo se odeo mi na referatovi i taj razumije se čovjek on nije mogao shvati, mi smo se divili našoj veštini, ali nije znao ko je to, neko se žalio strašno danon, a kad je čuo šta smo radi danon, onda nije teo da pravi nikakve, jer mu se to dopalo, znači da smo stvarno sjajni muzični kad smo uspili to da uradimo.
Da ste već to skratili, a njegovo uho je primetilo zato što on i dirigovao tu simfoniju.
To spremao upravo.
A kako se tada snimala muzika? To je, pominjete magnetofone koji su bili zaplenjeni, ali kako se snimalo tada u radiostanici?
Tada su uglavnom nije snimalo još skoro ništa. Tada se spuštale stare ploče i neke stare ove trake. One velike su bile trake, Štude koje su okretale. I te su trake bile obično zavezne nekim articama, pa psivati sredine, puštate između dve artice, jedna stvara na njoju, su svime mnogo za neke i često pute smo nam pobegli nam početak ili kraj, dakle vrlo je riskantno bilo da smo bili pozvani dva, tri put, bili smo Boris Simić, Kocić, Srđa Barić, ja i još dvojca na koji su bili, pozvali smo dva tipu da pretkregu opomen za kazu, jer je što smo pogrešili, što se ne bile greške u čistu manipulaciji, a duže su teško bila se uraditi. I onda smo, tako smo radili u tu manipulaciju, sam ja radio do januara, mesec, otprilike do decembra, 47. januara 48. kad je rešio najzad da posle tri godine Ljubljana 45. odmah posle rata osvala džez orkestar Boja Radović koji je bio partizanski kapitan i prijatelj Kardeljev i gde Slovenija uopšte imala drugi jedan odnos prema celoj stvari, a onda Zagreb u jesen 46. gde opet dirigent bio Zlatko Černjul, oficir partizanski. Onda je došao Bobi Guteša koji je svirao trombon kod Adamića još početku 45. On je bio najobrazovaniji, najveći majstor orkestracije. E sad kad se formirao taj orkestar, ispod da nema note, ne možemo da radimo. Ne postoje note za džez orkestar i gudače napisane. Tako da je sve, u stvari 90% palo posla na Gutešu koji je producirao vrlo, on je bio strašno vešt orkestrator i da napravi, pa se svirili smo samo, čitavi jedno tri godine, samo zajedno, nikako odvojeno. Znači, nije taj džez orkestar nikad nije svirao odvojeno, on je svirao u sklopu tog zabavnog orkestra. I kad je počeo negde 51. godine, prvi put poneka solo, češka stvar, Češi su imali još pre rata džez, Karen Vlaha, najčuvenija, to kaže, istočna zemlja koja imala džez, bila je Čehoslovačka. Oni su nekad slali neke note, pa si desa mi neku češku stvar, odsvirao taj duvački deo, ali to su uvijek bila komisija koja je to slušala da to ne izvuče mnogo tako, kako kaže, dekadentno.
Dekadentno, zapadnjački, da.
Smešno, znači tako su. I uglavnom smo stalno svirali, sam ja počeo da pišem, pošto sam već bio obrazovan i pišao sam za jazz orkestra.
A i svirali ste orkestru Dinamo, naravno.
Dinamo, koji je već pre toga.
46.
Osnovan. On sam ja počeo pišem pored njega, ali to jedva smo, da nije bilo Gutiše. Gutiše je držao prvi dve orkestra, se ne raspadili, Liferovo gomine stalja, jedva smo dobijeli ne od nekog iz Francuske, iz ne znamo dakle, neke budi bok sama kao operete, nisu ni zabrane muzike, a morali smo sad da ne smo smeli okupacijske stvari, nego nove kompozicije koje su posle rata komponovane, pa onda bilo Gutiše najviše radio, onda su počeli ja da pišem kompozicije i orkestracije, prvo sam orkestraciju napisao muziku iz Snežane, dakle to je bila zabavna muzika, ali bez pevanja, razume se. Ja muziku sad se pisao je zanimljivo kompozitor koji se zvao Churchill, koji je pisao muziku o Snežanu, a imali smo, ja sam imao note od pre rata, bili su Snežani 7 patuljaka, klavirske note, ne znam, ono, ja volim od ona haj ho, pa sve one stvari. Ja sam napisao u svitu prvu, to u svetu mi je bio prvi aranžman koji mi je uspio tako, i onda sam ja dopunjavao jedan 10-15%, dok je posle kasnije Mihajl Žijonić došao u orkestra, već kraj, i Bonarov, to je već bilo kasnije.
To, tako, to je još kasnije, ali ko je još dirigovao tim orkestrom pored Mladena Gutiše?
Samo je Gutiše dirigovao prve 2-3 godine. Onda je došao povrlo kao njegov pomoćnik Ilija Genić, koji je bio isto sjajan predratnič, sjajan muzičar, pa je on radio, ali manje mnogo nego Gutiše. Onda sam...
Milivoj Ivanović ili...
Ko... Mili Ivanović je malo, to je bio, on je bio u orkestru, on je bio orkestru, on je pre rata svirao tako operetske, nije imao veze sa zabavom, sa jazz muzikom. Nije, dirigent je bio, šef dirigent je bio glavni i Mladen Gutiše, a pomoćnik je bio povremeno, vrlo redko, Ilija Genić, koji je sjajan muzičar je bio, odličan muzičar. I kad je, ja sam svirao klavir, i taj Dinamo orkestar koji je prvi napravljen pre toga 46. bio je posle Kostur, u stvari ne neki Kostur, da kažem Kostur duvačkog orkestra ovoga formirano.
Ko je tu sve bio u orkestru?
Tu su najbolji ljudi su došli, došle tenor saksofonist Miran Stojanović zvani Mačor, koji je bio došao on je bio tu kao saksofonista, bio je Bačko koji je svirao saksofon u ono vreme, prvo je tako počeo, svirali naši trubači, braća Nemeček, pa koji svirali u jazz orkestru Dinamo, jel? Da. Pa je bio Milan Kotić i Branko Hof, trombonisti, koji su isto svirali u Dinamo. Pa su u ritam seksi, ja sam dirigo Dinamo, mi pisao, ja sam onda svirao klavira, Aca Nečak je došao da svira gitaru, a Spasa Milutinović je inače bio bubljar, tako da je da jedan, kao kažem, kostur,
okosnica
toga, i one posle su popunjeni ljudima, čak smo morali da uzemo troj su nemački ratni zarobljenike za pomoć da bi napravili taj veliki orkestar.
Poštovani slušalci, sledeće subote emitujemo nastavak razgovora sa Vojislavom Simićem, dugogodišnjim dirigentom džez orkestra Radio Televizije Beograd. O ovom orkestru, o džezu i radiju, o slobodi u oazi nekadašnjeg Radio Beograda 2, o pobedi na festivalu u Juan Le Penu, o festivalima Jugoslovenskog radija i o još mnogo čemu. 9 sati, 38 minuta, ova emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Vreme je i da otvorimo kutiju za pamćenje. A iz kutije vam ove subote poklanjamo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Enrikom Josifom, redovnim profesorom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Enriko Josif je govorio u ciklusu emisija Gost drugog programa 1985. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na to kako je do ovog radijskog susreta došlo, a zatim i odlomke iz ovog razgovora.
Drago mi je što ćemo danas u kutiji za pamćenje emitovati delove razgovora sa kompozitorom Enriko Josifom. Do njega sam, razume se, došao slušajući. Ali zanimljivo je, sedim u manježu, tri stara profesora akademije, Vuk Dragović, Predrag Milošević i dolazi Rajčić, koji svi su bili moji sagovorci, i pita me Rajčić, koga sad imate od muzičara? Ja kažem, razmišljam. A Vuk kaže, pa vreme je da uzmeš, pošto na ti bili Vuk, kada uzmeš ove mlađe, kaže, uzme recimo Enrika Josipa. On je mlad, kaže, ali je darovit, profesor je, ima o čemu da priča i lepo govori. Razume, znao sam Enrika Josipa sa nekih sastanaka, dok sam radio u Kulturoprosvetnoj zajednici Srbije, čas sam bivao s njim u nekim odborima i tako dalje, i predloži mu da bude sagovornik, i mislim da negde u leto 85. godine mi snimamo taj razgovor. On je tražio da čuje pre emitovanja, što je uvek bio običaj, čak sam nosio beli u Zagreb, krlaži da čuje razgovor, ali je bilo zanimljivo kako sam ja molio naše muzičare u redakciji. Oni su mi napravili u sobi, smo slušali jedno dva sata Enrikove kompozicije, tako da sam ja pre razgovora već mogao da ga malo postaknem i da govori neke stvari za kojih mi je stalo. Samo bilo bi zanimljivo da nešto kaže o međuratnom Beogradu, on je studirao između dva rata, da kaže nešto o tome kako on vidi muziku, kako piše muziku, kako ona deluje, da kaže kako on osjeća budućnost, a posebno budućnost muzike, i da vidimo da li u tome ima on neku posebnu ideju kako će se sve razvijati.
Kakav je bio Beograd tih 30. godina? Uopšte, kako su vaši vršnjaci i vi svakako primali aktuelna umetnička i društvena zbivanja koja su u tom međuratnom Beogradu bila i živa i doista posebno zanimljiva?
Beograd je bio, on i za mene i nadalje ostaje, naravno menja se, čudesan grad. Možda kažem, čudesno jedno vrenje u tom gradu. Jedno vreme smo stanovali, mislim, moji roditelji, moj brat i ja, u ulici Vuka Karadžića, preko puta fakulteta tadašnjeg, i tamo je uvijek bilo burno, od barikada do protesta, od sakrivanja kod nas onih koje je policija gonila, pa dolazi, to se ja sećam, dođe policija pa traži, on se sakrije za stola, neki od studenta, otac kaže, nema nikoga i tako dalje. To je vrlo, bilo je krajnje uzbudljivo. Možete misliti još u onim godinima kako je ta na mladovedno biće izdelovalo. I stalno je bilo nekog finog, užarenog komešanja za dobro, za pravdu, protiv nepravde. I to se u meni jako urezalo, tako da se to saosećanje za one koji su pritisnuti, koji su potlačeni, koji su siromašni, kod mene dobilo razmere gotovo preterane.
A kako su se u sve to udevale, tako kažemo, i umetničke
situacije? E sad vidite,
situacije.
Kolarac je isto bio blizu. Jel da? Mene je privuklo muzici slušanje radio, ipak tada ipak bio mala retkost, nije to tako bilo jednostavno imati radio i ne znam šta, mi smo ga imali. Jel da? Slušajući Ravela, njegov kvartet i Debussyjev kvartet, to me potpuno občaralo i zauvek privezalo za muziku. Onda sam jedino žudeo i želeo da teko nešto mogu i ja sebi da odsviram, da otpevam, iako može i sebe da stvorim.
Kako se piše muzika? kakva je u procesu komponovanja uloga takozvane inspiracije? Kakva samog postupka? A kakva opet onog tajnovitog tvoračkog čuda koje pripada stvaralaštvu i koje je tako različito od umetnika do umetnika?
Pa znate šta, taj moj ubogi, recimo, slučaj je takav. Ja nikad ne pristupam, sem ako zaista u meni ne gori unutarnje pevanje. Ne umem drugčije, ima i drugih načina. Samo tako što bi se reklo kad bi se uporedio sa nekim, ja sam jedan planinar koji planinari pešice do vrha. Ne penje se kolima pola i pola, ne helikopterom, avionom, nego jedino tako, pošto je to jedina onda za mene stvaralačka radost. Naravno, u toj stvaralačkoj radosti vrlo često ima dozivne tuge, a to nema jedno s drugim naročito veze. Tako da, tako, možda sam neka vrsta posljednjih mohikanaca koji se time bavi, jer moram da priznam, današnja teorijska misao u muzici je izvanredno omogućila da se stvaraju tvorevine i tvorevine, dobre, ne kažem, da nije potrebno zaista ono primarno, inspirativno jezgro, ja govorim o onom primarnom fundamentalnom, ne govorim o ovim drugim. Postoji takozvana, jel da, inspiracija kombinatorike, ne mogu da odbijem, to je to tamo posla, jel da. Ali eto, ja sam taj planinar koji samo ima uživanje u planinarenju svojim hodom, celim svojim bićem, telom, dušom, krvlju i kako god hoćete.
Šta je za vas muzika? U čemu su njena snaga, lepote, moć i vrednosti? U stvari, šta želite vi njom, muzikom, da saopštite?
Pa slušajte, za mene svakako prvo i sigurno jedina moguća prava reč muzika je neizrecivo kazivanje. Celokupno postanje koje, koliko god mi sekularistički gledali, jel da, nije harmonično, to je jedna nepojamna harmonija sveta i suština njene unutarnje harmonije upravo to neuhvatno, ja ne znam kako da ga nazovem, ta muzikalnost harmonije sveta. Ovo što kažem nije nimalo za mene metafora. Ja tako stalno čujem postanje, nikako drugčije. Ono ima kao nevidljiva svetlost, nečujnu, jako ona čujna, postupnu dejstvenost. Uzmite samo mali primjer onog malog Mozarta. Ono detence koje tamo u petoj godini već počinje da svira violinu, priključuje se svom ocu da prvu violinu u kvartetu svira, čak nema ni genetskih razloga, jer njegovi se uopšte muzikom nisu, ba sem nešto, mislim da kažu majka, to je čudo za razliku od Baha, i ono sve to obuhvaća, taj mali Mozart, bolešljiv i tako dalje, napiše, pogledajte sad iz tog malog zrna, jednog malog bolesnika, pogledajte tu lepotu tog hrasta, koji do divljačkih plemena Mozart dospeo. Jel? Nevidljivo, tajno, neko sveto, ali slušajte, ono je samo nevidljivo za slepce nas, ali ono je i dejstveno. E tako mislim da uopšte muzika i njeno zračenje polako, polako oplođuje, oplemenjuje sve nas.
Za kraj smo ostavili pitanje o budućnosti. Da li mogu umetnosti, pre svega muzika, koja zbog opšte razumljivosti možda bude bliska svim ljudima sveta, da pomognu da naredno doba bude doba sreće, radosti, rada, izobilja, posebno humanističkog i duhovnog?
Mislim da muzika tu nosi svoje prevashodno, snažno, buduće svojstvo koje će nas sasvim sigurno objediniti. Ako je Dostojevski rekao, lepota će ujediniti svet, siguran sam da mogu da prenesem na drugi način, da će harmonija, i to tonska harmonija, sigurno objediniti ovaj svet. Nije svet stvoren da propade. Meni se čini ovako kad nam izgleda da je sve došlo ka kraju, to je baš zato što se približava ono posljednje objedinjenje. Ja u to uvek verujem.
A šta za taj čin mogu da učine još ove generacije, za sreću budućih generacija?
Da se sve predaju gorenju u ime tog cilja i da prevaziđu svoje nepotrebne, sitne, male, neljudske sujete. Ljudska sujeta je lepa, ali neljudska nije dobra. I mislim da će to sasvim sigurno zakonima nužnosti postojanja biti ostvareno.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, organizator emisije Verica Gajević. Za 10 minuta, kilometar od zgrade radija, počinje Beogradski maraton, a mi vam želimo prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2. Do slušanja vas pozdravlja Ranko Stojilović.